Hej og rigtig hjertelig velkommen til Boss & Beaner. Mit navn er Morten Stig Jensen, og i dag der skal vi igennem noget playoff halløj, og vi skal igennem noget draft lottery. Er der sket noget stort der? Jeg er ikke helt sikker. Vi skal i hvert fald igennem det. Nej, vi skal selvfølgelig snakke om Dallas Mavericks, der vinder førstevalget i årets draft. Og de første 80% af det her afsnit, det kommer til at stå i draftens tegn, simpelthen fordi der er uhyre meget at snakke om. Og så runder vi selvfølgelig af med, hvad der sker i slutspillet. Hvem der røget ud? Cleveland Cavaliers, blandt andet. Og at Jason Tatum er gået ned med en frygtelig skade, der nok kommer til at begrænse ham hele næste sæson. Og så må vi jo håbe, at det ikke påvirker ham resten af karrieren. Det er faktisk helt derhen, vi er. For at hjælpe mig igennem det, der har jeg igen den gode, den dejlige Jonas Skåning med på programmet. Vi har simpelthen aftalt, at der skal bankes en masse episoder ind, inden han starter job på mandag. Jonas, hvordan går det?
Det går godt, tak. Udover de sædvanlige problemer, jeg har kørende for mig i mit liv med sådan kriblende allergi, så går det meget godt.
det er lige den tid, ikke også, hvor pollentallet stiger, og ja, yes, jeg kan sagtens
følge. Det er noget sådan et punkt, hvor jeg sådan i forgårs måtte konstatere, okay, jeg er blevet syg, jeg er blevet forkølet, jeg kan lige så godt opgive alt den her uge, og så vågnede jeg op i går og var sådan, nej, okay, det var bare allergi.
Ja, fedt. Ja. Det er både en god nyhed og en dårlig nyhed en gang, altså oven hinanden, det der med, okay, jeg er faktisk ikke syg, men åh nej, jeg kommer til at rende rundt og nyse og hoste og hakke i sådan de næste 3 måneder. Nå, Jonas, vi skal til at snakke noget NBA Draft Lottery, og inden at vi går ind i, hvem der har vundet og alt det her, så bliver vi lige nødt til at snakke om noget vigtigt, fordi jeg vil gerne begrave den her. Der er folk derude, der siger, at det her draft lottery er rigged. Og der er rigtig mange konspirationsteorier, der flyver frem og tilbage. Og prøv at høre. I get it. Dallas Mavericks opgiver Luka til Los Angeles Lakers, og så vinder de lotteriet. Det kunne sagtens ligne på overfladen lidt som om, at det er ligaen, der siger, kan I ikke bare give den her superstjerne til vores største hold og vores største marked, og så klør vi os lidt på næsen og sikrer os, at I får nummer 1. Prøv at høre. Der er så mange ting galt med den tese. Der er simpelthen så mange ting galt. Først og fremmest, selve lodtrækningen, det er ikke fordi, den bliver gjort bag skjulte døre, når det kommer til, at det kun er ligaen, for eksempel, der vælger de her pingpongbolde og alt det her. Sådan fungerer det ikke. Det er i et rum med advokater, holdrepræsentanter, skribenter, journalister, alt det her. Og her, hvor den virkelig dør for mig, det er, journalister vil elske, og jeg mener elske, hvis de var i stand til at kunne afsløre, at NBA's lottery system var rigged. Det vil gøre deres karriere. Det vil få deres karriere op på et helt nyt niveau. Det vil være sådan noget, de vil blive husket for, indtil de går på pension, om at, det var dig, der fangede det. Alle vil elske sådan en historie. Så det er ikke fordi, der sidder et rum, hvor NBA har betalt alle mennesker af for at gå med på et eller andet. Og, by the way, det bliver også optaget og bliver sendt ud til alle mennesker bagefter. Så er der nogen, der spørger, hvorfor er det ikke en del af hele lottery-processen, når det bliver vist på tv? Det, jeg har hørt, er, at NBA og ESPN ikke er interesseret i at vise en hel effing time med lotteriet omkring alt det her. De mener ikke, at det kan retfærdiggøres. Så derfor så har de valgt at gøre det på den måde, de gør nu, hvor at de starter med lige noget intro, og spillerne kommer ind og sætter sig, og man snakker lidt om, hvor er det spændende det her, så er det selve afsløringen af lotteriet, som jo foregår tidligere, og så bagefter bliver det sendt ud i NBA's egen app og på YouTube og alt det her, så man kan se, hvordan pølsen er lavet bagved. Og endnu en ting, der også får mig til at sige, at det ikke er rigged, det er, at jeg er blevet inviteret til det. Jeg er blevet inviteret til at sidde derinde. Jeg sagde nej, fordi jeg kan ikke blive... Jeg sagde pænt nej tak, fordi jeg kan ikke blive sikret ordentlig indrejse i USA for tiden. Tusind tak for det, Donald Trump, i øvrigt. Jeg vil da ikke... Hvad skulle ideen være? At jeg kommer derind og sidder i sådan rum, og så skulle Adam Silver eller nogen anden komme hen og stikke mig en masse kontanter i hånden, og så sige, husk lige... Altså seriøst? Er det der, vi er?
Morten, sig nu bare, som det er. Du er købt og betalt. Altså, du er rigged.
Jeg er rigged. Men det var sådan, jeg forstår godt en gang imellem, at det kan være sådan noget lidt hyggekonspiration af en eller anden art. Ikke? Men det er sådan, jeg tror også, grunden til, at jeg har fået for meget af det, det er fordi, det er det her, jeg får 100 spørgsmål om det her hvert år. Så er der folk, der skriver til mig sådan, Morten, er det her ikke rigged? Stop. Nej, det er ikke rigged. Det er næsten, det er faktisk umuligt at rigge.
Vil du være, der er skæbnens ironi i det her?
Hvad det?
At jeg i går aftes, da jeg skulle pakke nogle madrester væk, kunne konstatere, at jeg er løbet tør på sølvpapir. Så jeg ved godt, jeg kommer til at skuffe en masse mennesker derude, der havde forventet mere af mig, at det skulle være mig, der skulle opretholde den her teori om, at det kan lade sig gøre. Jeg er ked af at må skuffe folk derude. Det er ikke rigtigt. Og hvis jeg ikke tror på det, så skal I heller ikke. Fordi jeg skal være den første til at hoppe med på en god konspirationsteori. Det her, det er ikke en god en.
Og jeg vil sige så meget. Har lotteriet været rigged førhen? Det kan jeg ikke afvise. Ja. Altså prøv at høre. Jamen altså, 1985 lotteriet der, det var edderbuk med suspekt. Det vil jeg være den første til at sige også. Men hvis der er en ting, jeg også ved om Adam Silver og den måde, han kører ligaen på nu, det er, han har ikke tænkt sig at køre den på samme måde som David Stern i sin tid. Det gør han ikke. Er han den bedste kommissær nogensinde? Ikke nødvendigvis. Altså, han har også nogle issues sidste her, og han har lidt for mange gode idéer hele tiden, men han har lyst til at i det mindste være mere transparent omkring, hvordan tingene foregår bagved. Fordi han er da også træt af det her. Jeg lover dig, Jonas, jeg lover dig, at lige så snart man finder ud af, at det er Dallas, der vinder lotteriet, og Adam Silver får det at vide, jeg lover dig, han har sagt, oh fuck. Fordi han godt ved, hvad det betyder. At det betyder, at så skal ligaen stå model til alle de her åndssvage kommentarer, der kommer også fra mediefolk og alt muligt. Oh, it's rigged! Bare sådan, nej, stop. Det her var bare super ærgerligt. Fordi karmaen, vi alle sammen håbede på, at karmaen ville ramme Dallas Mavericks hårdt efter, hvordan de behandlede Luka Doncic, efter de havde sendt ham ud af døren. Og så får de det skide draft pick. Det er, de sidder forkert i alle mennesker. Der er endda, jeg gik ind og tjekkede, der er endda Dallas Mavericks fans, som der sidder der og siger, we didn't deserve this. This is dumb.
Det er også den del, der irriterer mig, at man nu sidder med følelsen af, sådan, at de er lidt off the hook. At Nico Harrison og Dallas organisationen, det nye ejerskab, kan sidde nu, måske om 1-2 år, og have et mesterskab, og så sidde og kunne sige, se selv, vi havde ret. Og det er bare, den skulle de ikke have haft. Det havde de ikke fortjent. Og det er egentlig det eneste, der irriterer mig ved det. Fordi fansene kan sgu godt unde det. Fordi de har kraftedme skulle igennem noget. Og det her er måske deres mulighed for at vende lidt tilbage til at kunne holde af deres hold igen. Og have en eller anden knytte sig til, på samme måde, som de gjorde med Luka.
Altså, jeg er helt enig, jeg kan sagtens unde det her for fans, det er organisationen, Jonas, jeg bare ikke kan unde det her for, altså tage betragtning af, hvordan de agerede sig ved trade deadline. Jeg synes, det her var det noget af det mest uprofessionelle, jeg nogensinde har set i alle de år, jeg har dækket, eller endda fuld ligaen fra en organisation, på den måde, de agerede sig meget usikkert og nederen, og alt var bare virkelig ringe ved dem. Så det, jeg er helt enig med dig. Fans, der er gået igennem alt det her, de har fortjent det her, men hvor sidder det forkert? Og jeg synes igen, jeg vil bare gentage, jeg synes det er så sigende, der er Mavericks-fans derude, der sidder der og siger, vi har ikke fortjent det her, det føles forkert. Sådan, ja, det kan jeg godt forstå, I føler.
Ja, men det er også den generelle følelse af, at de gode hold, der springer op i draften nu, jeg kan ikke unde det. Altså, og det er sådan, det sidder forkert i mig, at det nu er så mange gange det er sket, at man ligesom får de her former for bailouts, fordi det er jo det føles som om, at sådan, alle de hold, der går igennem, altså fuldstændig jammerlige sæsoner. Jeg så en Wizard-fan, der skrev på Twitter sådan, har jeg siddet nu i en hel sæson, set mit hold vinde 18 sejre, for at vi kan drafte Jakob Jonas, altså, og det er jo sådan, jeg synes, det er fuldstændig fair, fordi der er jo et eller andet galt, så fordi, jeg tror også, det er et af de problemer, jeg har haft med Adam Silver længe, det er hans hele den her anti-tanking movement, fordi lad os være ærlige, særligt for små markeder, draften er den eneste mulighed for at bygge om, de har. De kan jo ikke bare gå ud til sommer, så siger Wizards, så får vi lige kørt det her på skinner hurtigt og får draftet et par superstjerner, eller signet et par superstjerner. Den mulighed har de ikke. Det her er deres eneste mulighed. Det samme for Utah. Altså sådan, og de får bare røv at tro de, og jeg synes, det er blevet sådan et gennemgående tema nu, altså Detroit Pistons-memet med, at de faldt til nummer 5 konstant og hele tiden, ikke? Og nu er det sket igen, at det projektet nummer 1 falder til nummer 5. Det skal ikke kunne lade sig gøre. Så jeg må bare sige, at det her er en af de ting, der ikke krævede fornyelse og nytænkning i forhold til det her med, så kan det være, at de vil vinde flere kampe. Det er jo ikke det, det er et spørgsmål om for Wizards og Utah. De er ikke i stand til at vinde flere kampe, så derfor har de brug for mere talent.
Ja.
Og så må jeg bare sige, at jeg er så træt af at se første rundevalget inde i Western Conference.
Det skulle
virkelig have været nu. Og Cooper Flagg
følte
som den der sådan, okay, ja. Altså, nu var der endelig en, der kunne være med til at skubbe noget positivt i retning af Eastern Conference, få nogle nye øjne på, og så bliver det bare hen på et stacked hold, og jeg synes også, altså som sådan er jeg ikke bekymret for Cooper Flagg, men jeg ville så gerne have set ham i et system eller i en organisation, hvor han kunne være omdrejningspunktet, og nu bliver han et brik i noget større. Det ærger mig. Og det samme med Spurs, at de ender, hvor de gør, fordi nu sidder de i en situation, hvor at med deres andet valg nu, de har ikke behov for hjælp. Altså, de har Wemby, de skulle nok have fundet ud af noget. Nu har de en kæmpe, kæmpe fordel i forhold til enten at trade sig til et navn som Giannis eller et eller andet, eller drafte Dylan Harper, som kan være med til at bare at galopere deres chancer. Og det er sgu ikke sådan, det skal være. Det er det, folk skal være sure over, i stedet for drop alt det der med rigged. Brok her over procenterne og lotteriudfaldet, fordi det er der, det reelle problem ligger. Vi kom ind på det i sidste episode, den her skævvridning, der er generelt.
Ja, kan vi ikke lige prøve at starte med det? Kan vi ikke lige, fordi jeg synes, det er fordi nu, inden, jeg elsker dit rant, men vi bliver bare lige, så folk lige som kan følge med. De tre værste hold i ligaen, altså, de tre værste records, har nemlig kun 14% chance nu for at vinde lotteriet. Det vil jo også altså sige, at der er en 86% risiko for at ikke vinde det. Og det er jo der, som altså, man har set NBA være meget tilfredse med det her. For eksempel lige nu, selvom de nok er utilfredse med, det Dallas, der vinder, så elsker de, hvad der er sket lige nu. Fordi, hey, så rewarder vi ikke tanking. Men din pointe med et hold som Washington, de kunne fandme heller ikke vinde mere, end hvad de egentlig vandt. Den synes jeg er legitim. Jeg synes ikke, det er noget med, hvor de tænker, okay, fair nok, måske i slutningen af sæsonen, der de sidste par kampe. Og ved du hvad? Big fucking deal. Undskyld mig. En ting er, hvis du tænker igennem hele sæsonen, så kan vi snakke om det. Men da de endelig sagde til sidst, prøv at vi smider håndklædet i ringen, der var der måske 10 kampe tilbage til sæsonen. Ved du hvad? Det har jeg ikke et problem med. Det kan jeg godt unde dem. Det er fint nok. Og så er det der, hvor man bare siger, hvad er planen så? Fordi ligaen kan godt sidde og sige, så undgår vi tanking. Okay, fint nok. Men det betyder også, at I måske har 4-5 franchises, der så kommer til at blive fanget i midten i flere år. Er det godt for jeres produkt?
Problemet er, at det er jo ikke tanking, de går ind og modarbejder. Det er rebuilding, de går ind og modarbejder.
Ja, lige altså, præcis.
Og det gør bare, at som du også siger, det der midterfelt med, at der er en masse hold, der bliver fanget i sådan i retool, hvad skal man sige, feltet, hvor det ikke er der, de bør være. Ja. Og det er sådan, jeg synes, det er farligt, og det er noget, og det er ikke fordi, det er Dallas, der har fået det, det skal heller ikke, det havde været den samme pointe, hvis det havde været Philly eller alle mulige andre. Problemet er bare, at man efterhånden er nu nået et punkt, hvor der er nogle hold, altså Washington, Utah, de her hold, de kan ikke gøre noget. De er fucked. Altså, ja. Og det her var deres eneste mulighed for at vende det rundt. Og det eneste, det kommer til at betyde, det er, at de hold med spillere som Lauri Markkanen, eller hvem fanden der ellers nu er sådan deres bedste spiller, så er de tvunget til at trade dem, fordi det er den eneste måde, de kan sige, okay, så prøver vi igen og se, hvad vi kan få ind af værdi. Og det betyder jo så, at de hold bliver endnu dårligere, fordi de gode spillere, de har, som de har prøvet at holde fast på, fordi de tænker, det er i hvert fald, altså, vi har ikke mulighed for at få den kaliber spiller andre steder, ud over draften. Men det har de så heller ikke muligheden for. Så det betyder bare, at de hold bliver endnu mere dårlige, og det skader produktet. Altså, det er... Jeg synes godt nok, det er ærgerligt. Og det er en skævvridning, der har været undervejs længe. Altså, skillet mellem top og bund er enorm. Men det her gør bare, og lotteri-oddsene gør, at det ikke kan ændre sig så hurtigt, som NBA påstår, at ligaen er skabt og designet til. Ligaen er ikke skabt og designet til hverken små markeder eller rebuilding-hold. Vi har også været inde på det her med forlængelsesreglerne, med omkring, hvordan man kan holde fast på sine gode spillere på gode kontrakter og alt det her. Alt er bare designet til, at de store markeder får præcis, hvad de gerne vil have.
Både og, fordi jeg vil sige, at det her er jo faktisk et forsøg på at lukke af for det her med de store markeder, ved netop også at sige, okay, fladere odds, det giver jo statistisk set mere mulighed for mellemholdene. Issuet ligger faktisk, det er todelt, vil jeg sige, fordi du har ret langt den vejen med, at lotteriet ikke hjælper på den her måde, fordi så er det også det her, hvor at de store hold for eksempel kan rykke op, teoretisk set i draften. Problemet er, at free agency er dødt. Det er en kombination af, det er et one-two-punch. En ting er, hvis free agency stadig levede godt og vel, okay, prøv at høre, så kunne det måske være, at fordi, lad os nu sige, de store magter var dem, der sad på draften et par år, fordi de måske lige var nede og dykke lidt, men så ville de have en masse spillere på holdet, som der også kunne stå med store kontrakter fremadrettet. Så det vil sige, de ville ikke engang kunne beholde alle de spillere. Altså, something would have to give. Men når at free agency så er dødt, så tillader det heller ikke de her middelmådige hold at gå ind og så sige, okay, vi kan bare skrive med den her superstjerne. Nej, den mulighed er død, selv hvis du har pengene, selv hvis du har positioneret dig fantastisk. Det virker ikke, fordi de forlænger, og når de så forlænger, så kræver de en trade ud af deres markeder. Og det er deres ret i øvrigt. Det har jeg har ikke tænkt mig at klandre spillere for at korrekt identificere en gang imellem. Hey, den her organisation, som jeg spiller for, har slet ikke styr på det. Jeg vil gerne et andet sted hen. Fair for mig, for sådan som jeg ser det. Det er kombinationen, der er et problem. Det er simpelthen kombinationen. Og så som du også understreger, man kan nu heller ikke forlænge med altså en veteran på grund af den der 140%-regel. Altså igen, fordi man prøver jo at forhandle rimelig godt. Jeg bliver ved med at bruge klasseeksemplet, hvilket er Kobe White i Chicago. Man får ham tilbage på en genial kontrakt. Altså der er langt under markedsværdi. Lad os nu være helt ærlige her. Hvad der var det? 3 år, 36 millioner. Fuldstændig vanvittig god værdi. Og så står Chicago i den situation og siger, vi vil faktisk gerne beholde dig, men vi er begrænset til at tilbyde dig 140% af den kontrakt, som du skrev under på, hvor du er meget mere værd. Nu kan vi faktisk ikke gøre andet end at blive nødt til at trade dig, eller miste dig for ingenting i 2026. Jeg mener, det vil så sige, at du som organisation også bliver straffet for godt købmandskab. Altså, ja. Igen, jeg ved godt, jeg kritiserer Chicago utrolig meget, men lige det der, det synes jeg er også unfair for dem. Det var dem, der var i stand til at skrive en rigtig god kontrakt med Kobe White, og det blev de straffet for. Og den situation går igen med mange andre situationer. Jeg synes bare, det er klasseeksemplet, fordi Chicago er ikke en attraktiv situation, for eksempel. Hvad kan de gøre der? Kan de gå ud i free agency og sige, men så hiver vi bare en af Kobe Whites kaliber tilbage? Nej, det kan du ikke. Og tage betragtning af, og det er så her, hvor organisationen selvvalgt har sagt, vi vil ikke tanke, vi vil ikke bygge gennem draften, det er så åndssvagt, men fair nok. Altså, jeg er enig med dig i, at det er begyndt at blive svært nu, sværere end det har været før, i at rebuild det faktisk.
Ja, og jeg tror, det er det, der irriterer mig mest, fordi at særligt med den talentmasse, der kommer ind i draften for tiden, det skal og bør være noget af det mest attraktive at gøre for hold, der ikke er relevante, særligt for de mindre markeder, at gå ind i en rebuild nu. Men man må så også sige, at vi har jo været nogle af dem, der har grint meget og hånet med mange af de franchises, der har nægtet at gå i en fuld rebuild. Men når sådan noget her sker, så er det også svært at sidde og sige til dem, det skal I bare gøre for enhver pris, fordi det skal nok svare sig. Fordi der er ikke den garanti længere med, at det nok skal svare sig. Altså, det synes jeg efterhånden nu, vi kan konstatere, at før i tiden kunne det godt svare sig. Det ved jeg ikke rigtigt, om det kan længere.
Altså, jeg vil stadigvæk ikke
gennem. Der er nogen, der ikke har et valg. Der er nogen, der ikke har et valg. Men alligevel. Der er også hold, der burde gøre det, som ikke gør det stadigvæk.
Ja, præcis.
Men der er ikke den der garanti længere, og det er jo derfor, at der er færre hold, der gør det, fordi de kan jo godt se, hvordan lotteriet falder ud til tider, og at de har lige så stor chance ved at ligge omkring play-in, for at få førstevalget, end hvis de vinder 18 kampe. Og dermed er det der midterfelt, det bliver bare udvidet, og der kommer til at være flere hold, der eksisterer i det der limbo mellem, og sådan måske ubeslutsomhed, eller sådan bange for at tage chancen.
Hvor vi ser det lige mindste... nu. Ja. Vi ser det lige nu. Chicago, Sacramento, Atlanta, Miami, de lå 12, 13, 14 og 15. Det er lige præcis den midtergruppe, for eksempel, af fire organisationer, der sidder fuldstændig fast. Du har fuldstændig ret. Og den gruppe kommer til at udvide sig. Brooklyn, for eksempel, nu faldt de nummer 8, fordi de faldt med to pladser også. Kommer de til at få en difference maker der? Måske ikke. Toronto har også mere eller mindre malet sig ind i hjørninger. Altså, du har fuldstændig ret i, den gruppering kommer til at udvide sig. Milwaukee, selv hvis de beholder Giannis, kan vi være sikre på, at de overhovedet er et godt produkt næste år? Nej, heller ikke.
Jeg synes sgu, det er en bekymrende tendens, og det er virkelig der, hvor folk skal bruge deres energi i stedet for.
Fordi... den er ikke rigged. Brok jer over lotteriodsen i stedet for, hvis I gerne vil se klubber have en reel chance for at rebuild. Og det er, prøv at høre, det er også derfor, vi bliver nødt til at bare gå ind i det her med de største tabere lige nu. Det er Utah og Washington. Altså, en ting er Charlotte...
Jeg er glad for, at du lige nævnte dem, fordi jeg synes også, at de er...
de lå nummer 6. De falder to pladser, det er selvfølgelig nederen, men det er Utah og Washington, der falder fire pladser i draft.
Ja, det er brutalt. Det er brutalt.
Den er hård. Den er virkelig, virkelig hård. Jeg synes, prøv at høre, jeg vil være den første til at sige, at den der kritik, vi lavede for Dallas, man kunne også sige, at Philadelphia blev bailed out en lille smule, ikke også? Fordi det draft pick var gået
100%.
Til... Det var gået, de fik nummer 3, det var gået til OKC, hvis de jo landede uden for top 6.
Ja, de når jo at annoncere, at det går til OKC, hvor efter at det så springer op i top 4, hvor de så formår at beholde.
Ja, det var ESPN, der lavede en fejl. Det var ESPN, der bare ikke fattede lige, hvad der skete der. I øvrigt, nu har du haft et rant, ikke også? Jeg har også lige kort et. Så dækningen af NBA Draft Lottery er jo på ESPN. Og hvert år insisterer de. De insisterer
Kendrick
på...
Kendrick Perkins.
Ja. Hvorfor har man... Okay, jeg skal virkelig passe på med, at jeg kommer til bare at gøre det her til 20 minutters rant. Hvorfor har man en mand på skærmen, der ikke har nogen indsigt whatsoever i NBA-draften? Altså overhovedet. Han sidder ikke og ser college basketball, han sidder ikke og gør nogen af de ting. Han ved overhovedet ikke, hvad han sidder og snakker om. Han får navnene forkert, han får skolerne forkert, han ved ikke rigtig, hvilket hold der har, hvilket situation. Man har bare placeret ham, og han ved ingenting, og så sidder han bare og snakker. Bob Myers og Jay Billis, der sidder ved siden af ham, flere gange sidder bare sådan og kigger ud i luften og tænker, hvorfor sidder jeg her lige nu? Især Jay Billis til sidst i programmet, hvor han sagde et eller andet, som rent klogt, fordi Jay Billis han plejer generelt at sige meget kloge ting. Så Perk går imod ham på et eller andet, og så siger et eller andet Perk-agtigt, som der ikke giver mening. Og du ser bare livet fra Jay Billis forsvinde stille og roligt. Bare sådan, hvorfor sidder jeg her?
Jeg ved, hvordan vi har det.
Jeg er så træt af, at man bliver ved med at smide Perk ind i draften og i alle mulige andre ting, hvor han ikke burde være. Fordi han tilbyder intet. Han tilbyder intet. Der er ikke noget analytisk. Og prøv at høre, en ting er, om det kan godt være, at han ikke er analytisk, men sådan sjov. Nej, det er sgu heller ikke. Han er hverken sjov eller analytisk, eller giver nogen former for indsigt overhovedet. Han er bare et talking head, der ikke ved, hvad fuck han snakker om. Jeg er så done med det. Og ved du hvad? Nu har vi brokket os en halv time. Lad os lige komme tilbage til noget positivt.
Ja, fordi jeg sad faktisk og tænkte, skal vi ikke prøve at snakke lidt af de spændende perspektiver, der trods alt er i udfaldet af det her?
Jo, jeg vil gerne snakke om Spurs. Prøv at snakke om Spurs.
Ja, det var også dem, jeg tænkte på.
Ja, jeg ved godt, de rykkede op, og jeg ved godt, det er unfair og alt det her. Men jeg sad der og tænkte, prøv at høre, hvis de alligevel går op af og rykker op, så håbede jeg sgu på, at de ville få flag, fordi flag, Wemby, du har hørt mig snakke om det før. Det vil jeg gerne. Men nu har de chancen for at tage Dylan Harper. Du kan vælge at prøve at sende en kæmpe pakke afsted til Milwaukee for Giannis, eller også så kan du egentlig bare tage Dylan Harper, og så lyder det måske, som om de har voldsomt mange guards, og det har de også. Men der er et eller andet fedt i, at de bare ligesom lader Stephon Castle og Dylan Harper spille sådan lidt uafhængig af hinanden, og så om et års tid eller to tage en beslutning omkring, hvem er det egentlig, vi vil beholde fremadrettet? Og så kan man trade den anden, som højst sandsynligt på det tidspunkt har enorm værdi. Eller alternativt, så behøves det kan være Giannis, det kan også være en anden spiller, man går efter. Det kan være din yngre spiller, en der måske er, du ved, på markedet, uden man rigtig ved, de er på markedet. Hvor at, for der er mange hold, der vil have en Dylan Harper som en byggesten. Der er mange, der vil trade op til det her nummer 2-valg, hvis det er. Det kan da være, at man måske tager kontakt til Washington, og bare prøv at, jeg siger ikke, at de skal gøre det, men du kan da sagtens ringe til Washington og sige, fint, nummer 2 for Bilal Koulibaly og Alex Sarr, eller et eller andet, hvad ved jeg?
Jeg er så glad for, at du nævner det scenarie, fordi jeg ved godt, at alle er i gang med at sende Giannis til Spurs nu. Jeg er sådan lidt med Dylan Harper om, jeg kunne godt se en verden, hvor at de kunne trade ned.
Mm-hmm.
For at tage Ace Bailey.
Sagtens.
Og netop med, som du siger, et hold som Washington eller Utah eller et eller andet, fordi jeg føler mig egentlig ret sikker på, at Philly tager en spiller som selvfølgelig Dylan Harper, hvis han er der, men ellers mere sådan VJ Edgecombe, Trey Johnson-agtig type, hvor at de er sådan lidt mere NBA-ready. Jeg tror ikke, de skal have et projekt som Ace Bailey, så jeg tror, han vil være tilgængelig for 4 eller 5, så der kunne være noget, fordi jeg kunne godt se Spurs være et, altså, jeg har sagt det længe, Spurs vil være det optimale sted for Ace Bailey, hvis du spørger mig. Jeg kunne godt se en verden, hvor de trader ned.
Jeg vil lige indskyde med Philly. Det er jo Daryl Morey, der står for det hold. Han vil aldrig tænke NBA-ready. Han tænker highest upside altid. Så det vil så sige, at det kunne godt være en reel trussel for Bailey, hvis de mener, det er ham, der har den største upside. Det er faktisk, jeg er rigtig glad for, at du lige sagde det der. I øvrigt, det er en total sidenote med det der med NBA-ready. Jeg har igennem det sidste års tid skiftet total filosofi omkring det der med NBA-ready. Fordi jeg tror ærligt talt, man bare skal gå efter BPA lige meget hvad. Altså best player available. Yes. Lige meget,
hvor
man
er henne. Available.
Ja, det er lige præcis også det. Fordi hvis der er noget, der begynder at, jeg begynder at indse som en fællesnævner, så er det, de spillere, der faktisk påvirker et hold positivt, de begynder faktisk allerede at påvirke den positivt i en alder af 18-19. Altså, så det er faktisk det der med, om så får jeg en 23-årig hen, hvornår virker det sådan reelt set? Jeg sad virkelig igennem dataen her tidligere i år, og det begyndte bare at gå op for mig, prøv at det der med NBA Ready, det er noget totalt bullshit, det der med, så tager vi en 23-årig og sådan. Jeg fik lige sådan et aha-øjeblik, hvor jeg var sådan, ved du hvad? Nej. Hvis den bedste spiller på boardet er 19 år gammel, så tager jeg ham. Så er jeg ligeglad. Jeg hoppede af den der med NBA Ready faktisk.
Også fordi jeg synes, vi har set nu så mange tilfælde af spillere, der kan udvikle sig så drastisk og markant, bare fra år 1 til 2 i en ung alder, at det gør, at det er risikoen værd at tage de her med et større upside, end hvad deres nuværende game fortæller. Hvilket også er derfor, jeg altid er potentiale og loft over så meget andet og statistikker og det der. Fordi det er fandme bare mange gange, hvor det kan være gamblet værd, og der er mange gange, hvor det, der virker som et safe bet, faktisk overhovedet ikke er det. Så, der er nogle spændende sidenoter. Dallas trader ikke det pick. Lad os få det ud af vejen. Der er ingen grund til at begynde at tænke selv for Giannis, så tror jeg ikke, de trader.
Well. Fordi igen, det er også en interessant samtale, fordi igen, kan du overhovedet retfærdiggøre, hvis du er Dallas? Ikke at gøre det. Fordi nu har du Nico Harrison, der har været ude og sagt, vi skal prøve at vinde nu. Ikke også? Altså, det er den her besked, han har sagt til franchisen.
Han har også sagt defense first, og det får han jo.
Men det er en 18-årig. Det er en 18-årig, der står, det er den yngste spiller i hele draften lige nu, Cooper Flagg. Bare lige følg logikken her. Det er en mand, der trader Luka Doncic og prøver at forsvare det ved at sige, at vi vil vinde lige nu, og vi mener, at den her trade sætter os i en position til at vinde mere lige nu. Kan han overhovedet lave det her draftpick og kigge fanbasen i øjnene og så bakke sin egen ord op? Fordi alternativt bliver han nødt til at backtrack og så sige, prøv lige at høre, nu har vi den her mulighed, det resetter vores timeline og bla bla bla. Cool nok, men så vil modsvaret fra alle Mavericks fans være, så reset din timeline fra en 25-årig superstjerne, du traded afsted i februar, simpelthen. Det er sådan, han er faktisk fanget lidt sådan i hans egen argument, forstår du, hvad jeg mener? Fordi,
ja, men han kan bare altid dække valg... sig ind over, at det mere var, hvem Luka Doncic var som spiller og person og alt det
ja,
der.
Ja, det er rigtigt. Det er han også god til. Det er han rigtig god til at dække sig ind over.
Så derfor er det sådan, det vil han kunne, han vil altid kunne argumentere sig ud fra, at Cooper Flagg tilfører noget af det, han, den identitet, han var ude efter.
Jeg prøver bare at sige, at... Når
det
han
virker,
har sagt,
de selv
at...
har lukket ned, for jeg ville ikke være så afvisende over for det, hvis jeg var Dallas. Altså, jeg ville da prøve at høre Milwaukee om...
Ja, ja.
Altså,
jeg hader Davis-Giannis-paringen, dog.
Ja, men det er også mere det.
Den er jeg ikke glad for.
Nej, så skulle de spille Davis som femmer, og så bliver han sur.
Og så Kyrie, der kommer tilbage efter en ACL-tear i den alder. Altså, det,
Det er også derfor, de skal tage flag, fordi der er stadigvæk spørgsmålstegn med.
Selvfølgelig skal de det.
Alt derfra, altså både Philly og Spurs, de kan godt lave ting og sager, tror jeg.
Jeg er helt pjattet med alle de muligheder, det har åbnet op for Spurs. Altså det her accelererer deres tidslinje helt vildt, bare på grund af, at de har de her muligheder nu.
Ja, og det skal det også. Vi har snakket om det mange gange, og jeg ved, du var et sted tidligere, hvor du var sådan, alle spillere på samme tidslinje og alt muligt, og kigge langsigtet og sådan noget. Jeg har hele tiden tænkt sådan, prøv at Wemby er en top 10-spiller i ligaen. Du bygger holdet efter, at du har en top 10-spiller i ligaen, der most likely kommer til at tage endnu et skridt, så han kommer til at være med omkring top 5 næste sæson, hvis han er rask. Du sætter holdet ud fra det, og går i win now allerede nu.
Jeg vil sige, da jeg havde den position, der var det i år 1. Og grunden til, at jeg havde den position der, var, at en ting var, at han spillede fantastisk, men vi havde ikke et reelt blik på, hvordan den roster ville forme sig, fordi igen, de tabte rigtig mange kampe, og den roster så horribel ud. Her, den her sæson, der så vi nok til, at jeg ligesom gik med på den her med, okay, fint, vi er der. Altså, hvis vi er San Antonio Spurs, så er vi der. Så ved vi, at nu har vi nok skud i bøssen til at gå all in på en gut. Med det sagt, Jonas, hvis nu det viser sig, at Dylan Harper er that guy, hvilket jeg faktisk ikke lukker døren for, og hvis det er ham, der kommer ind, så er det jo også en perfekt pairing med Wemby, fordi så er det en stor lead guard, en stor fysisk lead guard, hvor de også er på samme tidslinje. Så kan, det er jo næsten lige før, det faktisk åbner op for muligheden, ikke nu, men om et års tid eller sådan noget lignende, hvor man så siger, okay, det kan det være, at vi faktisk skal trade De'Aaron Fox og finde noget andet.
Ja, jeg skulle til at sige, at altså, timing i det trade kommer til at... De kommer til at ærge sig lidt over det, tror jeg. At de ikke ventede til sommer og afventede draften. Men de har nok følt, at det var time is now. Omvendt vil jeg også sige, at du ved, jeg har hoppet helt med på Stefan Kærselvognen, og jeg synes, han er en fantastisk spiller. Men der er også nogle spørgsmålstegn med hans skud.
Helt
hvor
vildt.
At man måske også kan kigge på ham som en small ball træer, eventuelt komme fra bænken, hvor det så er Fox og Dylan Harper, der starter, fordi du får lidt mere formentlig troværdigt skud fra Dylan Harper, så...
Spacing nightmare. Så Fox på 1'eren, Harper på 2'eren, og Harper er ikke en stærk skytte heller, 33% i college. Castle på 3'eren. Så kan du fandme ikke have Sohan på 4'eren, for så er det bare
no spacing. Men det er jo der, hvor det giver dem lidt et problem. Det er jo, og det er derfor, det er bare at drafte den Harper ikke er sådan en sure thing, og sådan en no-brainer for dem.
Ja.
Hvor det er også derfor, jeg ville egentlig bedre kunne lide fittet med Ace Bailey igen, fordi upsiden og størrelsen og potentielt skud og alt det her, ikke? Kom ind i Spurs sådan træningssetup og sådan, det kunne jeg godt, men...
De kunne også trade sig ned for Trey Johnson.
Det kunne de også. Eller,
Trey Johnson ville være sjovt der.
Det ville han. Han ville være, altså, ja.
Det hedder med min zonebuster, der ville noget.
Men de kan jo trade sig til så mange spillere, og det er jo det, der bliver så interessant, den her offseason, det er... Der kommer til at være sådan en ripple-effekt, og der kommer til at være hold, der står i venteposition, fordi de kommer nok til at starte ved Giannis. Alle hold afventer. Hvad kommer der til at ske med ham? Han er first option, tror jeg, for alle på trademarket. Så derefter er det Kevin Durant, og så derefter alt det, vi ikke kan forholde os til endnu, fordi der kommer altid et navn, som er tilgængeligt, som man ikke tænker er tilgængeligt. Så altså lige så snart, at der falder noget på plads omkring Giannis, så kommer det til at eksplodere, og jeg tror, at Luka Doncic-tradet har åbnet op, for at der er rigtig mange holdejere, der sidder derude og kigger, okay, så han var ikke untouchable. Og så kan han kigge på sin stjernespiller, og et par 20 sejre, holdet har fået, og den produktion, og så sige, så er du fandme heller ikke untouchable. Så jeg tror, vi kommer til at få det kan godt være, at det ender ud i en kæmpe fuse, og der ikke sker noget, men så, sådan, i luften og stemningen omkring ligaen, tror jeg, der kommer til at være mest snak omkring mulige trades af store navne, som der har været i mange, mange år. Fordi ja. Jeg tror, alle ejerne nu leger med ideen om, er det den rigtige stjerne, jeg har og betaler en max-kontrakt til?
Åh, og det, så er det bare min bekymring, altså min spidey-sense, der begynder at tinkle, fordi at der er så mange ejere, der ikke ved, hvad fanden de laver, og som ja. Kunne mislæse sådan en situation så grumt. Men vi må se, hvad der sker der. Ja, jeg kan i hvert fald godt sige, at den mock draft, vi lavede forleden, den er i hvert fald død, Jonas. Der er ikke...
Vi rammer den med Cooper Flagg. Han bliver taget som nummer 1. Godt set også.
Ja, meget godt set. Klap, klap på skulderen. Lige inden, jeg tror faktisk, at vi kommer til at være lidt i noget tidsproblemer her, fordi at du havde nogle internetproblemer, og det skubbede de vores tidslinje en lille smule. Så det kan godt være, at vi faktisk, Jonas, skal vente med at snakke om slutspillet til... til på fredag, eventuelt.
Ja, jeg vil egentlig bare, fordi så kan jeg måske pakke det ind sammen med, som også har noget med lotteriet og off-season at gøre. Jeg vil bare lige komme ind på Jason Tatum's skade.
Ja. Skal han også trade?
En ting er, hvor forfærdeligt det er, altså det gør nærmest fysisk ondt at vide, hvad det er for et forløb, han kommer til at gå igennem, og vi aner ikke, om han kommer tilbage i den samme udgave af sig selv. Han er heldigvis 27, så der er muligheder, men... Mm. Boston kan også gå hen og blive sådan en situation, man skal holde øje med, fordi du har også nævnt det et par gange, på et eller andet tidspunkt skal de tage nogle beslutninger omkring alle de kontrakter, de har.
Ja.
Hvad fanden gør de nu? Altså, er det her en mulighed for dem til at lave en form for retool og sige, nu
Good
skal vi kigge
Jalen Brown. Ja. Good bye Jalen Brown, og måske endda allerede den her sommer.
Ja, det var faktisk præcis det, jeg tænkte, om det ikke skal være sådan noget, man holder øje med.
Jo, men det er på radaren. Prøv at høre her. Boston kommer ud de første par uger her. Hvis de ryger ud til New York, så de første par uger, så er det, som holdet kommer til at blive spurgt om. Det er, hvad sker der nu? De kommer til at sige, nej, vi gør ingenting. Vi holder fast i det her hold, bla 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 bla. Så kommer vi ind i juli måned, så de pludselig så kommer Shams med et eller andet med, the Boston Celtics are now open to exploring trades for Jalen Brown. Og så kommer han højst sandsynligt til at ryge videre. Jeg siger ikke, at Boston kommer til at gøre det, men jeg vil næsten være overrasket, hvis ikke de sidder og er i dybe samtaler med en masse hold.
Bare endnu et krydderi til den off-season, vi har i vente, vil jeg sige, at Tatum går ned med den skade, han gør.
Ja, det er super synd. Det er super synd. Vi har lige 5 minutter her til sidst, og jeg vil bare gerne lige runde noget af draft-processen af, Jonas. Og det... fordi der er også kommet nogle mål ud på nogle spillere, som er ret interessant, som vi lige skal snakke om. I øvrigt til folk derude, som der sidder og tænker, hvad pokker, er der ikke engang en reklamepause? Nej, I får faktisk et afsnit i dag uden en reklamepause i midten, så enjoy.
Det er det mindste, vi kan gøre, når vi går 2 timer under tid i forhold til, hvad vi plejer.
Lige præcis. Det synes vi skylder jer. Godt. Ace Bailey testede ikke fantastisk rå højde, men Jonas, jeg har fundet en silver lining, der gør dig rigtig, rigtig glad. Hans standing reach er 8-11, og det vil så sige, at den er enorm. Det er faktisk proportionelt positivt for ham. Så jeg er ikke så bekymret omkring, at han tester ud i sådan dårligt i rå højde, fordi det betyder, og nu skal du følge med mig, det betyder, at hans skulderhøjde er højere, end hvad man egentlig regnede med. Han har simpelthen bare ikke en særlig lang hals, og det gør, at man har en kæmpe fordel, fordi du spiller jo ikke rigtigt. Hvis du er... Igen, mit favoriteksempel, det er Martinez Andriskevicius for mange år siden, listet som 7-3, havde en skulderhøjde, der svarede til en spiller på 6-10, for eksempel.
Jeg tror, der var mange, der sad og tænkte på ham, da du sagde det.
Donovan Mitchell, som er den spiller, jeg ramte allermest rigtigt på i hele min karriere, når det kommer til draftproces og alt det her. En af grundene til, at jeg elskede ham som et pre-draft prospect, var, fordi han har meget, meget kort hals. Så hans skulderhøjde minder faktisk om en, der er 6-5, 6-6, og ikke den her 6-2, 6-3 spiller, han faktisk er listet som. Altså, du spiller jo ikke bold med din pande, for fanden. Så hvad din aktuelle højde er ikke altid så vigtig. Ace Baileys skulderhøjde er enorm, så jeg er faktisk slet ikke så bekymret. Come on, Maluaj er, som forventet, et enormt menneske. 7'1" næsten, uden sko. Uden sko. Så det vil sige, at vi kigger på 7'2", 7'2½ med sko. Wing, altså vingfang, wingspan på næsten 7'7". Standing reach på 9'6". Det vil så sige, og en basketkurv i amerikanske standarder er 10 fod. Så 5 inches. 5 inches fra. Det er fra bare at kunne stå og nå ringen.
Det er vildt.
Det er så godt. Og så selvfølgelig, så din guy, Carter Bryant.
Oh ja. Yeah.
Jeg ved ikke, om du fik kigget på hans... hans.
Nej, jeg var for optaget af Rashir Fleming, som jeg nok skal runde af med.
Carter Bryant testede rigtig godt. 6,5 uden sko, så det vil så sige 6,8 med sko. Det er fint nok, men det er hans wingspan. Han har et plus 5 wingspan. Og det er altid tommelfingerreglen er, hvis du har et vingefang, der er plus 3 i forhold til din højde, så er det godt. Han har et, der er plus 5, og så har han et 8-10 standing reach. Så han testede ud helt fint.
Jeg har jo fået en lille dark horse, som jeg skal holde øje med, og det er Rashir Fleming, fordi først så bed jeg mærke i, at han, jeg ved ikke om den stadig står, fordi da jeg kiggede på det, var alle ikke igennem den, men de her shuttle runs, hvor de skal løbe sidelæns fra side til side, der klokkede han ind med den hurtigste på 2,72 sekunder. Derudover, er han 6,8 på bare fødder. At han så har den tid, er det for det første imponerende, men et 7-5 wingspan.
Ja.
Altså, og så sad jeg og så ham skyde. Det ser ikke grimt ud, det ser egentlig okay ud, som om er sådan, at det, han har en fin skudmekanisme og sådan noget. Der kunne godt være en spiller i ham. Mm. Det, han er en, jeg skal holde øje med og se, hvor meget de her draft combine tal kommer til at påvirke hans draft stock, fordi jeg tror, der sidder nogen og slikker sig om munden, når de kigger på det, han har testet.
Jeg ser din Rashir Fleming, og jeg forhøjer med Thomas Sorber. 6'9", 7'6" wingspan. Han har et plus 9 wingspan. Plus 9, Jonas. Det er fuldstændig vanvittigt.
Det er absurd.
Plus 9. Og han var altså produktiv for Georgetown også, skal jeg lige indskyde her. 14,5 point, 8,5 rebounds, 2 blocks og 1,5 steal og 2,5 assists også. Og så ramte han sgu sin straffekast på høj volumen. Jeg tror, Thomas Sorbers draftstock godt kunne gå lidt op.
Så ved jeg også, hvem I skal holde øje med på draft night. Det er Rashir Fleming og Thomas Sorber.
Ja. Jamen, det er spændende. Og selvfølgelig, så der er jo selvfølgelig en del, men ved du hvad, jeg tænker, vi kommer til at dække draften rigtig, rigtig meget. Fordi der er en hel del ting. Ja, og ved du hvad, jeg vil også gerne lige sige, du ved, jeg ikke er særlig høj på Derrick Queen. Har du tjekket hans wingspan?
Nej, jeg tror ikke.
Nej, det tror jeg er en meget god idé.
Jeg kunne lidt godt se, hvor det bare hen af. Mm-hmm. Men der er altså andre end mig, der er høje på ham, vil jeg sige. Jeg har stadig ikke set en mock draft, som ikke har ham i en top 10 nærmest.
Nej,
altså.
Jamen det er da også fint. Hvis du er tilfreds med, at han har et wingspan, der er meget tæt på Trey Johnsons, så er det fint.
Ja, det kan godt se, det er svært. Så er jeg mere til Rashir. Jeg er på Fleming nu i stedet for. Jeg har glemt Derrick Queen for min eksistens.
Det er også et godt navn. Fleming. Ikke også? Ja. For helvede.
Fleming. Kom så, Fleming.
Det synes jeg
faktisk,
skulle...
Udover at være the draft of the wingspan, så er det også the draft of the rigtig gode navn, fordi der kommer nogen især i anden runde, som er fuldstændig magiske.
Ja, der er, det tegner rigtig, rigtig godt. Det var bosseren. Tusind tak, fordi I lyttede med. Det blev et meget draft-heavy afsnit her. Vi fik lige nogle tekniske problemer med Jonas' internet, hvilket det internet har været en cruel mistress for os i snart års tid. Men det gør også, at vi lige bliver nødt til at skyde noget af vores playoff-snak til på fredag, hvor vi håber på at optage igen.
Fordi ja, vi skal sige, at bare... jeg skylder for mit dårlige internet, og så kører vi et afsnit mere på fredag. Så kan det også være, at vi kan tage nogle spørgsmål og sådan noget. Det synes jeg, vi har lovet et par gange.
Det er fuldstændig rigtigt. Så hvis I har spørgsmål til os, så kan I skrive spørgsmålene i kommentarfeltet inde på Spotify, hvis I har lyst til det. Jeg tjekker dem alle sammen. Og så kan I også bruge Facebook-gruppen Boss & Beater, spørgsmål og kommentarer. Og så tror jeg, Jonas, at vi bare optager et meget langt afsnit på fredag. Skal vi ikke gøre det?
Det her, det føles ikke helt så... Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal gøre mig selv nu. Vi er ikke engang rundet en time.
Nej, den er helt gal. Den er helt gal. Til jer derude, tusind tak, fordi I blev med, og tusind tak, fordi I støtter partier. Det er noget, der hjælper programmet helt, helt meget ved at gro, så bliv endelig ved med det. Det vil jeg sætte stor, stor pris på. Indtil vi snakkes igen, så må I passe rigtig godt på jer selv.